Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Росен Петров, народен представител, секретар на народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по култура и вероизповедание. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Петров, днешният ден безспорно мина под знака на конституционните промени. Първо четене, 184 гласа за, небивал ентусиазъм сред народните представители този път да гласувате в подкрепа на промените в конституцията. Как успя да се постигне този резултат, вашия коментар?
Ами аз мисля, че това е резултат от дългите разговори, които се водеха за начало на прословутата съдебна реформа. Знаете, че имаше един успешен опит да се съберат гласове и подписи на депутати за тези по-радикални промени в съдебната реформа. След това имаше срещи между ГЕРБ, всички парламентарни групи, между реформаторите и Движението за права и свободи, когато се постигна така наречения в кавички исторически компромис. И следствие на тази упорита работа от страна на управляващата коалиция най-накрая се стигна до това гласуване, където се събраха 184 гласа. Разбира се, изненадата на деня беше това, че Атака гласува в подкрепа на тези промени. Но аз мисля, че в крайна сметка всяка партия би трябвало да е национално отговорна. И пък особено Атака, която така е изразител на част от българския национализъм, постъпи отговорно, като подкрепи предложенията. След това господин Нотев даде изявление, че те като цяло са против тези промени и ще ги атакуват на второ четене. Така че аз мисля, че те първо предстои битка в Народното събрание за това какви точно да бъдат промените. Още от сега се очертава спора за съотношението на избраните от парламента и избраните от прокурорската гилдия, както се изразиха днес представители в тази втора колегия, тъй като той вече се раздели Висшия съдебен съвет. Дали да са 6 на 6, дали това не е в противоречие с Конституцията. Така че аз мисля, че те първо ще продължат такива разговори. Те първо ще има спорни моменти в тази съдебна реформа. Разбира се, аз и друг път съм казал, аз не мисля, че това е панацея.
Естествено, че и заради това ще да ви питам, как ще обясните на хората, че това е бил най-големия проблем на България. Те искат да има справедливо правосъдие, искат да има бързо правосъдие, правораздаване. Да. Напълно съм съгласен.
Аз съм уверен в това, че хората още не ги интересува дали Висши съдебен съвет.
Точно така. От две колеги и от колко души ще се състои?
Да, от колко души и кои се избират в парламента, кои от магистратите, макар че според мен по-справедливо случая магистратите да имат превес, както се случи в днешното гласуване, говоря за колегията на съдиите, а не да са политическите назначения.
Да.
Но хората ги интересува, когато се вътре едно дело, това да приключва бързо и ефективно. Така че това е просто началото на съдебната реформа. Дай Боже се засилване функциите на съдебния инспекторат.
Да.
Все пак да се види как така едно дело на първи инстанция се решава по един начин, на втора по съвсем друг, на трета взема съвсем друг обрат. Все пак трябва да има някакво следене за работата на съдиите, въпреки че те нали, са да е независим и трябва да е обективен. Но някои от делата са много странни като решения. Така да. Че и другото е бързината. Бързината на процеса, тъй като нали, всеки човек, който се явява в съдебна зала, знае, че процесите у нас, независимо дали са наказателно-правни, или гражданско-правни се движат с много бавна скорост. Тоест би трябвало да има промени в наказателно-процесуалния и в гражданско-процесуалния кодекс, съкращаване на сроковете и други такива. И най-вече да се влее някаква свежа кръв от някъде. Защото аз мисля, че тук това проблем, това въпрос с съдиите, прокурорите има и философски, така, философска същност за същността на човешката природа.
Да.
Има хора неподкупни, има хора подкупни. При заплатите на съдиите, при дела, да речем, от гражданско правен характер, между фирми, да речем, те неминуемо се може да бъдат подложени на някакъв натиск корупционен. И тук зависи дали човек ще издържи или няма да издържи. Но пак повтарям, че промените в Конституцията няма да се правят панацея и дори да се приемат в най-сакралния вид, в който се предлагаха, нали,
да,
от реформаторския блок, това няма да доведе като с магическа пръчка, затова всички да станат изнъж неподкупни и всички изнъж да станат да служат вярно на държавата и народа си. Според мен това ще е много дълъг процес.
Да. Казахте национално отговорни партии, че са гласували за. Това означава ли, че БСП е национално безотговорна партия?
Не, не бих казал, че е национално безотговорна партия. БСП в случай иска да бъде различна, тъй като за нея сега особено важно да съхрани своите сили, да покаже своята различност. Аз съм убеден, че при други обстоятелства и БСП би подкрепила,
да,
тези промени. Но в случая те решиха да покажат своята така принципна опозиционност към промените.
Да.
Не смятам, че БСП е национално безотговорна партия, тъй като много пъти в историята е доказвала, че е национално отговорна партия. Да речем, по време на събитията с господин Жан Виденов, с връщането на мандата тогава за управление, много пъти БСП е постъпила национално отговорно.
Да. Продължаваме нататък. Започва официалната предизборна кампания. Общо взето една кампания, която на национално ниво сякаш по-тихичко минава. По-бешумно, по-вяло. Но там развихрят се страстите по места. Във вашата парламентарна група най-различни метаморфози настанаха в този парламент. Сега отивате на местни избори, ще се конкурирате. Как ще останете след това в една парламентарна група? Въобще, обяснете ми при вас какво ще се случи и как ще се случи.
Ами при нас в групата има представени три политически сили.
Да, да.
Едната е партия Български демократичен център.
Така.
Другата е политическата коалиция от партии Народен съюз, в която влизат петима от депутатите. Това са двамата представители на Земеделски народен съюз и трима мои бивши колеги от България без цензура.
Без цензура, да.
Другия представител е Мартин Иванов, който си е представител на България без цензура. Сега, колкото и странно да звучи, ние на много места с тях сме в коалиция.
Така?
Така че не виждам тук особена драма. То дори една такава здрава организация, като Патриотичния фронт, се явява отделно на изборите,
да,
говоря ВМРО и НФСБ, и в другите партии, в другите така коалиции съществуват подобни неща. Не намирам драма в това. Национална кампания, като гледам, няма и да има, тъй като с решението на Върховния административен съд за това, че номерата на бюлетините се теглят в общинските избирателни комисии,
така,
просто национална кампания няма да може да има, тъй като навсякъде номер ще е различен.
Да, да.
Да речем, нашия за София е 33, но в някой друг град ще е 14 или откъде да знам,
да,
9. И това се отнася за всички партии. Така че е много трудно. Тук наистина става въпрос вече за на местно ниво.
Да.
А на местно ниво, за мен това са първи местни избори, в които участвам. Аз не съм допускал, че може да има толкова, как да кажа, коалиции, които от политическо общество изглеждат противоречиви. Има коалиция между СДС и БСП. Ние сме, да речем, в Самоков, в коалиция с ВМРО, в подкрепа на кмета, който е от БСП.
На местни избори най-причудливи коалиции се получават.
Може би така особено фактът е показателен в Симитли, където кмета се подкрепа от
всички. И той остана единствена кандидатура.
Да, може би, защото си много спечели от тото в рамките на шега.
Да. Така е, така.
Но ето, стават такива неща. В крайна сметка е важно наистина хората, аз като пътувам в извън София, хората се интересуват много повече от местната власт, колкото от парламентарната.
Това е властта, която е най-близо до хората.
Хората по места трудно се лъжат. Ако някоя партийна централа ще им каже гласувайте за този или за онзи. Особено говоря за по-малки населени места. Значи там всеки познава всеки, всички са бъртовчери, както кажеш на времето.
Там се гласува и в много случаи родово.
Родово, да. Особено в селата, в по-малките населени места. Родово. Особено в някои региони на страната, като Родопите, като Пирин, нали, Сандански, Гоце Делчев. Така се гласува. Така че наистина тук местната власт е съвсем различна като представителност от тази, която е при гласуване за един парламент.
Да.
Тук не могат да се налагат някакви решения от централи, особено от по-малки партии, тъй като това практически е невъзможно. Те на местно ниво хората се познават много по-добре, знаят много по-добре проблемите си, отколкото ги знам аз, стоейки в София. Аз запознавам с тях, когато отида някъде.
Да.
И да ви кажа, нали, много важно е, ако се умее да се преодолее тая аполитичност.
Между впрочем, това беше следващия ми въпрос. Да. Забелязвате ли колко хората са дистанцирани от политиката, от политиците, от това, което ври и кипи на жълтите павета, но няма никакъв резонанс по места? Защо се случва това?
Това се дължи на нашата дейност като политици. Смисъл, макар аз и да съм млад политик,
така?
Не мога да избегам от тази отговорност. Просто ние не успяваме да им дъхнем необходимото доверие в това, което говорим, в това, което вършим. В всеобщото наслагващо се мнение, че 25 години трябва един преход, който не се знае кога ще свърши, че в крайна сметка хората не намират решение на основния си проблем, да има пълен хладилника,
така?
Ширещата са бедност, и как да кажа, въобще това, че си депутат, в един смисъл е една присъда в България.
Чак присъда не, ама...
Не, защо? Аз мога контактувати с хора, много често съм го усещал, нали? Самият факт, че минаваш от страна на политиците, за хората политика е човек, който е склонен на всякакви действия, да постигне някаква облага. Нали, това отношение се е родило за един ден. Просто това е натрупано в последните 25 години. Хората много пъти излизаха да гласуват, претърпяваха разочарования. Той още, как да кажа, Иван Хаджийски обяснява този манталитет у българина да посреща като месия, а след това много бързо да е склонен към стихийни анархистични бунтове, нали?
Всяко...
Той го обяснява с нашата дребно-собственистка порода, така да да каже.
А забелязали ли сте от 10 ноември до сега всички избори, всяко особено нова власт, се посреща наистина толкова възторжено? Такива огромни надежди се възлагат. И след това, както винаги, при огромните надежди следват и огромните разочарования. И всички ги изпращаме едва ли не с камъни и дърве.
Да. Както е казал поета.
Поета, да.
Идат като тигри, бягат като овце.
Това пък важи за властта, точно така. Всеки път. Всеки път.
Ами да, аз самия, когато не съм бил народен представител...
И вие така сте ги посрещали и
изпращали. Аз съм гласувал политически формации с надеждата, че те са хората, които ще оправят нещата.
Да.
Но, за съжаление, мисля, че месианството свършва своя цикъл у нас. И хората вече все по-малко се доверяват и ще гласуват прагматично.
Да.
За нас е важно сега в страната наистина да има някакво спокойствие, тъй като ние миналия път говорихме с вас.
Да.
И се оказахме добри пророци за това, което се случи.
Абсолютно. Абсолютно.
С бежанската вълна, или по-скоро мигрантската вълна. Видя се, че Европа не може да вземе се още решение, въпреки че Европейския парламент гласува с мнозинство решение за приемане на бежанците, но се вижда, че отделните държави не са склонни да го приемат и всяка държава прави общо взето това, което пожелая сама.
Вие сам влязахте в... Сам влязахте в следващата тема и непременно трябва да ви питам как ще коментирате последния развой. Припомням на нашите слушатели, че вашата прогноза беше много точна преди две седмици. И така, какво ново, какво старо, какво тревожно и какво успокоително в бежанската криза. Криза, която няма да отмине за един ден и която носи тегоба за всички и в крайна сметка се отразява на всеки от нас.
Най-успокоителното е, че до момента Република Турция не насочва потока към нашата граница.
Държи се изключително приятелски и добросъседски към нас.
Интереси си, трябва да го приемем. Знам така отношенията на хората, но като цяло Турция се държи в момента като близък съюзник на България. Предполагам, че това е постигнато по някакви дипломатически пътища, но наистина до момента не е насочен към нас потока. И другото, което е засилената воля в международната общност да намери решение на конфликта в Сирия. И то с участието на всички заинтересовани държави. Вече дори Англия, Франция, Германия казват, че този конфликт без участието на Русия няма как
да се случи да така.
А и тя вече взе толкова активно да участва, че просто стана фактор в региона.
Особено напоследък с активността, военната активност в самата Сирия.
В крайна сметка, според мен това се харесва и на доста от така четейки анализи, на доста и от хората от Запада, тъй като там много се изчака с решаването на този конфликт.
Не, да, Русия се опитва да търси в основата решението, докато всички останали все още са на фазата на палиативните решения. Как да ги разпределяме бежанците?
Знаете, че там проблема е, че Русия подкрепя президента Асад.
Да.
Докато сирийската опозиция, така наречена умерена, е против него. Против него са и Съединените щати.
Вие спомняте ли си? Спомняте ли си на времето един аналог ще направя? Спомняте ли си на времето едно изявление на Муамар Кадафи? След разкритията, че е помагал на Саркози с пари за предизборна кампания, и той не за оправдание, но много пророчески беше казал: внимавайте в отношението към мен, защото няма ли ме мен, никой не може да удържи бежанците, които ще минат през Либия и ще дойдат в Европа. Горе-долу по същия начин.
Мога да го прости и не изпитвам никакви топли чувства, най-вече заради медиците ни.
Аз също не изпитвам никакви топли чувства. Но те са знаели много добре, че това са държави, санитарни коридори за навлизането на бежанците на европейска територия.
Сега... Просто според мен се допусна една грешка голяма там.
Така, въобще в цялата тази политика към тези арабски пролети, дето се проведах. По същия начин стои проблема очевидно и с Башар Асад. Не, че той трябва да остане, но той трябва да бъде част от всичко това, което в момента се преговаря и се върши, за да се спрат проблемите в основата.
В крайна сметка там трябва да се договори кога се случи неговото оттегляне.
Точно така. Но не без него. Без него тези разговори не могат да се водят.
След като победим, те казват, оттегли се сега и ще победим. Сега това си е, как да кажа, Тая фамилия управлява от много дълго време Сирия.
Много дълбоки корени.
Сирия беше много сносна държава. Или поне нямаше такива проблеми, каквито има в момента. Наистина там е въпрос и на родопсихология, и на културни особености на тези страни.
Различен цивилизационен избор имаме. И когато те дойдат в Европа, всички се безпокоим от едно, че те ще се опитат да наложат своя цивилизационен избор. Дали е религиозен, дали е етнически, дали е, ако щете по това как се обличаме, те ще се опитат да го наложат.
Това е страх към чуждото и непознатото. Абсолютно. Ние не познаваме добре тяхната.
Понеже ни напред във времето искам да ми коментират още нещо.
Може би и те трябва да се постаряват да опознаят по-добре европейската култура, да не влизат така силово.
С бутушите.
Да не налагат своите виждания. Все пак идват на едно друго място, където важат други правила.
Виктор Орбан, унгарския премиер, днес оприличил действията на германския канцлер Ангела Меркел,
да,
като цитирам морален империализъм. Искам да ми коментирате това определение.
Трудно мога да навлеза в дълбочината на такова определение. Аз мисля, че Унгария в крайна сметка пази Германия, въпреки всичките приказки, тъй като двете държави са много свързани помежду си, исторически, традиционно приятелски отношения винаги има Унгария с Германия. За мен голямата грешка, която госпожа Меркел допусна, е с това обещание, че ще приеме огромен брой бежанци.
Да.
Споменатите суми, след това се видя, че и Германия не може да издържи подобен натиск. И Виктор Орбан е едно, как да кажа, явление в Европа. Много хора се радват на позицията му, особено в България. Но трябва да си дадем ясна сметка, че Виктор Орбан е в така действаща фигура в Унгария още след промените веднага.
Да.
Че той има огромната част подкрепа на населението. Това е само да си представим първото СДС, все още да управляваше България.
Да, да.
Така че той има, как да кажа, друга база за изява. Силна държава, силна икономика, на която да стъпи, как да кажа, дори да се опитва да налага на Европейския съюз своите виждания за това какво се случва в Европа. Той може да си го позволи. Унгария, знаете, е еднонационална държава, там има малко етнически.
Но има и там.
Малцинства. Да, има и там. Но все пак той може да стане да каже, ние сме крепост на християнството.
Да.
България в момента не мисля, че в състоянието да вземе толкова рязка позиция като Унгария.
Много ми харесва разговорите с вас и винаги не ни стига времето, но отиваме в емисията Новини и рекламата, а знаете, че от рекламата няма мърдане.
Да, тя е кръвносната система на медии.
Абсолютно. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден и на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.